mă numesc Irina Kishbora și prin harul Domnului mă bucur că pot să mărturisesc ceea ce a făcut Domnul în viața mea. În tinerețe am avut parte de o familie credincioasă, mama și tata fiind creștini baptiști, au încercat să mă învețe valorile morale, să mă învețe cuvântul lui Dumnezeu și să am parte de închinare cu ei în adunare. A fost totul bine în copilărie și frumos și mulțumesc Domnului că am avut parte de har de a avea mamă, tată și chiar pot să spun că două mame am avut. Era o mătușă de-a mea care n-a fost căsătorită niciodată și datorită faptului că a fost foarte bolnavă a trăit cu noi. Dar ea s-a dăruit pe deplin creșterii noastre și a educării mele și a fratelui meu și mulțumesc Domnului pentru ea. Întotdeauna ea ținea foarte mult cont să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu, să ne învețe cântarea. Anii copilăriei s-au dus foarte repede și a venit anii adolescenței. Acum înțeleg mai mult ce înseamnă adolescența, atunci n-am știut că adolescența are o criză a ei și am trecut și eu prin ceea ce se numește rebeliune. Dar înainte de asta am plecat de acasă, de la țară, din satul Fegernic, unde m-am născut. Am venit la Oradea și am venit la Biserica 2, pe Simeon Bărnuți, unde frecventam programul bisericii. A fost o perioadă minunată când a început trezirea din Oradea. M-am bucurat să prind acea perioadă. Domnul vorbea și era la lucru. Era ceva extraordinar să vezi păstor pocăit și biserică pocăită. Așa ne-a prins focul acela pe fiecare. Și în 74, la sfârșitul anului, în 8 decembrie, am intrat și eu în apa botezului. Acasă am avut chiar câteva discuții cu părinții mei. Toți au considerat că încă sunt prea tânără, la 17 ani, să intru în apa botezului. Dar mă gândesc că nimeni n-a zis că sunt prea tânără să mor nemântuită. Și chiar bătrânii bisericii mi-au spus: crezi că vei putea ține pocăința? Și acum, după ani și ani, pot să spun: nu eu sunt cea care țin pocăința. Pocăința este cea care ne-o dă Domnul. Ne hrănește prin cuvântul lui zi de zi și Duhul Sfânt e la lucru în inima noastră, ne călăuzește, ne mustră, ne îndeamnă. El e cel care ne dă direcție și ajutor. Așa că m-am botezat și cred și mărturisesc cu siguranță că am avut o întoarcere reală. N-a fost nimic fals în întoarcerea mea. Am început să avem seri de rugăciune, nopți de veche, eram mulți tineri și umblam împreună la părtășie unii cu alții și cu Dumnezeu. Aveam atâtea lucrări de făcut printre bătrânii bisericii, printre cei bolnavi, nici nu știu de unde ne veneau adresele astea pentru lucru. Și a fost un timp binecuvântat. Abia mă botezasem și eram chiar într-o zi de jertfă și noaptea, după ce m-am culcat, am avut o vedenie. A venit diavolul la mine și a bătut joc de mine toată noaptea. A zis: ha, 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 crezi că vei fi tu pocăită? Și m-a chinuit mult cu prezența lui. Biblia era la căpătuiul patului. Spre dimineață am reușit să întind mâna, să iau Biblia în mână și am zis: în numele Domnului Iisus, depărtează-te de mine. Eu sunt al Domnului. M-am ridicat foarte obosită și m-am prăbușit în fotoliu. Gazda ieșise afară și m-a văzut în fotoliu și s-a speriat ce e cu mine. Când a prins lumina și a văzut paloarea mea, a spus ce s-a întâmplat. Și am povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, cum am fost chinuită de diavol, de prezența lui. Și ea, deși nu era întoarsă, a spus, cred că ar fi bine să te duci la popa vostru, să stai de vorbă cu el. Și cred că mi-a dat cel mai înțelept sfat. M-am dus acasă la părinții mei, le-am spus și ei mi-au spus, tu ești al Domnului, uită tot ce s-a întâmplat și roagă-te și Domnul îți poartă de grijă. N-am știut că, de fapt, și diavolul dă o luptă mare pentru sufletul meu să-l biruiască. Înapoi, el mă voia pentru iad, pentru că Dumnezeu m-a dus în împărăția lui. Și am încercat să ascult de sfatul părinților. A trecut clasa 10, am terminat. A venit clasa 11 și am hotărât să fac naveta, să nu mai stau în Oradea. Astfel am rupt părtășia cu grupul, părtășia cu biserica, au fost tot mai rare, dar eu am crezut că sunt tare în credință și chiar am auzit o predică care m-a marcat pentru toată viața. Fratele Liviol a predicat despre Dima și spunea, aveți grijă să nu fiți ca Dima ca să părăsiți pe Domnul pentru lumea aceasta și pentru plăcerile ei. Și mi-am zis, asta nu e pentru mine. Eu deja m-am împăcat cu Domnul și sunt pe calea Lui. Poate e pentru altcineva. Și în curând, toamna, când a început clasa 11-a, am început să fac naveta, să fiu cu părinții mei, iubeam mult și voiam să fiu cu ei acasă seara. Și m-am gândit că asta este varianta cea mai bună pentru mine. Apoi, pe drum, făcând naveta, eram cu o prietenă de-a mea în autobuz și într-o zi mi-a spus, mi-e foarte rău, ai face bine să deschizi oblonul la autobuz. Eu am ridicat, pe scaune erau patru tineri care jucau cărți și destul de obraznici. În timpul acesta s-a făcut un curent, cărțile au zburat pe jos și unul din ei s-a înfuriat tare, a vrut chiar să mă lovească. Un altul a sărit repede și l-a tras înapoi să nu dea în mine. Apoi, zi de zi făcând naveta, am început să cunosc acel tânăr care după câteva zile a început să-și ceară scuze pentru comportamentul lui și să mă invite la un film. Eu n-am fost la film, pot să zic, niciodată, nici într-un bar nu intrasem. El voia să se revanșeze pentru comportarea lui. Așa am ajuns să ne cunoaștem, am acceptat să mă duc la primul film cu el, care era Calvarul unei femei. Era așa de sugestiv acel titlu, dar n-am băgat de seamă și în scurt timp m-am îndrăgostit de el. Părinții mei, când au aflat, au fost foarte îndurerați pentru ce se întâmplă și au încercat să mă convingă că nu este alegerea bună sub nicio formă. Eu am crezut că poate Dumnezeu vrea să lucreze la inima lui. Ei își puneau întrebarea cine sunt, deși stăteam în sate vecine, nu mă cunoșteau. N-am participat la baluri, la discoteci, niciodată și n-aveau de unde să mă știe. Dar adolescența, spune cuvântul, și rebeliunea ei, de asemenea, și rebeliunea asta nu aduce decât multă durere în inima celui care este rebel și în inima familiei. Pe lângă durere se produce uneori și rupturi mari de încredere, dragostea e distrusă și toate au fost distruse și la noi pe rând. Am învățat să mint în așa fel încât să mă creadă. Tata, când a văzut că totuși legătura mea cu băiatul acesta nu se întrerupe, mi-a spus la începutul lui decembrie, gata, de azi încolo nu mai mergi la școală. Mi-a luat cărțile, mi le-a aruncat în foc și a spus, aici s-a terminat totul. M-am retras într-o cameră și am plâns foarte mult și am zis, nu se poate să fiu capcană în propria casă. Nu se poate. Ce este asta? Închisoare? Și soțul meu a venit la noi, tata a încercat să-l convingă că nu e bună legătura noastră. Suntem de religii diferite, de păreri diferite. El era cu armata terminată, putea să se căsătorească, eu eram o elevă doar, trebuia să-mi continui studiile. Și a spus, nu, de azi încolo nu mai aveți de ce să vă întâlniți. Și așa mi s-a părut că soțul meu a înțeles foarte bine lucrul ăsta. Și în mine nu era decât durere. Simțeam că cel pe care îl iubesc mă părăsește. Și atunci am decis să trec eu la acțiune. Am simțit că l-am părăsit pe Dumnezeu și mă durea cumplit. Am pierdut raiul, am pierdut familia. Mi-am pierdut iubitul, la ce să mai trăiesc? Și am înghițit o cutie de somnifere. Nu mai știu cât erau de luni zilele sau nopțile, cât am stat așa, dar știu când m-am trezit, am văzut că de fapt n-am murit. Și atunci am luat o lamă, am trecut-o peste încheietura mâinilor și m-am acoperit până la gât. Mama mea a fost cadru medical și era foarte atentă la fața mea, cum arăt, chiar dacă eram în pat și mi-a văzut fața că avea o paloare foarte ciudată. Și-a ridicat plapuma și a văzut că sunt plină de sânge. Nu știu ce a făcut. Ea n-a vrut să ajung la spital și ea știe cum s-a ocupat de mine, dar cred că s-a rugat mult. Și primul lucru ce am deslușit după atâtea zile, săptămâni ce au fost, era înainte de sărbătorile de iarnă. A venit la noi verișoara mea Ibi, cu care intrasem în apa botezului, cu un grup de tineri și i-am auzit rugându-se dincolo. Mă bucuram că erau acolo. Și m-am bucurat să-i aud vocea și știam că ea este o sfântă pentru Domnul. Dar eu unde eram? Dacă eu m-am scârbit de viața mea, am crezut că și Dumnezeu s-a scârbit de mine și nu mă mai vrea. Dar Dumnezeu a biruit, a biruit ceea ce am plănuit eu, a biruit ceea ce a... diavolul a lucrat în mintea mea și mi-a dat viață în continuare. Și după ce mi-am revenit, am luat din nou legătura cu soțul meu. El n-a știut atunci ce s-a întâmplat cu mine, eram numai prieteni. Și am decis să avem un copil și am zis, atunci poate ne vor lăsa să ne căsătorim. Am rămas însărcinată, n-am spus la tata nimic. Și totuși tata a auzit undeva de la o vecină că aș fi însărcinată. A fost tare supărat. Ca tata ar fi dorit să facă orice să fie bine pentru noi și să-și păzească casa și familia. Dar așa se pare că diavolul lucra și la mintea lui. A mers la sora lui și a spus care e situația și a zis, va veni acasă, va lua o frânghie și o să ne bată și pe mine și pe mama până vom muri și apoi se merge și se spânzură. Și sora lui tata a spus, te rog frumos, Petre, intră în casă cu mine. N-a vrut nicicum. Au intrat, aceasta mi-a povestit mătușa mea. Și a zis, s-au pus pe genunchi Și l-a rugat pe Domnul să-i dea putere în încercarea asta să privească spre el. Tata, când a venit acasă, m-a întrebat care e situația, dacă sunt însărcinată, și i-am spus da, sunt. Și atunci s-a uitat la mine și mi-a zis, îl iubești? Și am zis, da, îl iubesc. Dar el te iubește? Zic, pentru el nu pot să răspund. Cred că ar trebui să-l întreb pe el. Și a zis, nu crezi că ar fi mai bine să naști copilul, să-l luăm pe numele nostru și să lăsăm pe Domnul să lucreze? Și eu am zis, nu, eu vreau să fiu soția lui. Și aș vrea să subliniez lucrurile astea, pentru că în ziua de azi sunt multe adolescente care rămân însărcinate. Și părinții nici nu știu și merg și provoacă avorturi. Și chiar în familii creștine. Și este atâta durere în inima celor tinere. Și n-au cui să se adreseze, pentru că ele cred că nu vor fi acceptate de părinți, nu vor fi ajutate, ci va începe într-adevăr urgia în casa aceea. Și aș vrea să îndemn pe părinții care trec prin astfel de încercări, înainte de toate să se întoarcă înaintea Domnului și să ceară ajutor să treacă prin acele momente, pentru că într-adevăr diavolul este dezlegat pe pământ și aduce multă, multă suferință în mijlocul celor care iubesc pe Domnul și familiile sunt greu încercate, chiar până acolo că din cauza asta se poate ajunge și la divorț. Și a urmat să ne căsătorim cu soțul și am crezut că dacă eu îl iubesc pe el, el mă iubește pe mine și avem familie împreună și trăim pentru ea și suntem sinceri unul cu altul, totul va fi bine. Și într-adevăr pot să spun că ne-am iubit și ne iubim și n-aș putea să spun că din pricina asta noi am avut vreo problemă. Și nici nu vreau să spun că soțul meu ar fi avut vreo vină vreodată. Toată vina mi-o asum eu, pentru că eu am păcătuit, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Nu sunt părinții mei de vină, nu e biserica de vină. Eu ceea ce am adus peste ei a fost doar rușine, dezastru, durere. Dar Dumnezeu, care este dragoste, El poate să schimbe situația. Și astfel s-au născut 3 copii de-ai noștri, pentru care mi-am dăruit întru totul. A fost greu când a venit al 3-lea copil. Copiii au venit unul după altul și mi s-a părut deja că e prea mult și nu l-am vrut, ultimul copil. Nu l-am dorit sub nicio formă. Dar până la urmă Dumnezeu a biruit inima mea și El s-a născut și s-a născut și dragostea pentru El. Apoi la 24 de ani am rămas însărcinată cu al 4-lea copil. Asta era deja prea de tot. Nu mai puteam, am zis, nu pot, eu trebuie să muncesc, să-i asigur copiilor mei un trai decent și viața noastră să meargă înainte și atât. M-am luptat sub multe forme să scap de acea sarcină, dar n-am reușit. Așa am crezut eu că n-am reușit. Dar copilul murise și eu n-am știut. O lună de zile l-am purtat mort în pântec. Mergeam la serviciu, lucram la spitalul de copii cu sugari până la 6 luni. Și într-o dimineață mi-a fost foarte rău și aveam o febră foarte mare și colega mi-a spus, du-te acasă și cheamă salvarea, n-ar fi bine să te ia de aici de la serviciu. M-am dus acasă, aveam frisoane mari deja și soțul zicea, cheamă salvarea, și am zis, nu mai stai încă, așteptam să avortez, dar nu s-a întâmplat. Și am ajuns la spital și când am ajuns la spital mi s-a spus septicemie. Câteva ore și gata. Și am zis, nu se poate, nu se poate. Dar eram așa de obosită și nu mai voiam decât să dorm, să dorm și să nu mă mai trezesc niciodată. Mi s-au pus perfuzii, nu știu ce s-a întâmplat, pentru că într-adevăr adormisem. Și asta a fost duminică și pe marți dimineață mi-a scăzut febra aia mare. Și medicul nici atunci nu-mi dădea șanse ca să trăiesc. Și după ce mi-a scăzut febra, am fost dusă în sală să se facă raclajul. Am trecut peste acest lucru, dar am rămas bolnavă. Numai nu mă făceam bine, am venit acasă în scurt timp, am vrut să-mi reiau activitatea la lucru, dar un an de zile pot să zic că tot nu m-am simțit bine, dureri și probleme. Și mă chinuiam mult. Dar anii treceau, copiii au început să crească și am ajuns la 28-29 de ani. Cred că ar trebui să fie cea mai frumoasă perioadă a omului și a familiei când e împreună. Apoi, bolile parcă nu voiau să mă părăsească.
La biserică nu ați mai mers?
Niciodată, în perioada asta, nu la biserică evanghelică. În perioada asta, foarte rar, o dată pe an sau la doi ani o dată, decât Paști, mai bine zis, cu soțul la biserica ortodoxă. N-am mai citit nici Biblia măcar. Și știu că mama mea chiar mi-a adus Biblia ce mi-a cumpărat-o în tinerețe. Și a zis, citește cuvântul lui Dumnezeu și roagă-te. Ea se ruga pentru mine și chiar a avut un vis. Un vis în care a venit un înger la ea și i-a spus, nu te mai ruga pentru ea, nu va fi iertată nici pe pământ și nici în ceruri. Și sora ei a zis, acum să te rogi mai mult pentru ea, să nu crești roapta diavolului, Domnul vrea cu orice preț pe fiecare om pentru el. Ea s-a rugat mult și în perioada aia am visat pe bunicul meu, care era un om cu adevărat creștin, un lucrător în biserică, și l-am visat în biserică că era pe genunchi și s-a oprit din rugăciune și atât mi-a spus, chiar dacă mă voi trage pe coate și în genunchi înaintea Domnului, atâta voi striga până vei primi har. Oh, și am zis, ce mult se ruga bunicul meu pentru mine și eu nu știam că el deja trecuse la Domnul și încă așa cum am spune, niciodată nu l-am visat până atunci, niciodată.
Vă gândeați în momentele, să zicem, de meditație, vă gândeați la destinul dumneavoastră, la ce vă așteaptă?
M-am gândit că nu pot să fiu iertat niciodată pentru ce am făcut. Am zis, poate Dumnezeu odată când voi îmbătrâni înainte să mor, poate pe patul morții se va îndura de mine. Dar așa ceva când tu nu poți să te ierți cum să te ierte Dumnezeu. Și m-am bolnăvit, m-am făcut hepatită. Foarte rău am fost. Dar deja la 27 de ani starea mea s-a înrăutățise. Nu știam ce am, dar nu eram bine. Și în perioada aia am avut un vis. Un vis prin care am știut că Dumnezeu mi-a vorbit. Am văzut în vis un înger pe cer și am auzit o voce care striga, Arhanghel Gabriel, i-ai spus că va muri? Și îngerul a zis, pregătește-te că vei muri. A doua oară din nou a zis Dumnezeu, Arhanghel Gabriel, i-ai spus că va muri? Și îngerul zicea, pregătește-te că vei muri. Și să fiu eu sigură că Dumnezeu îmi vorbește, a spus, uite, din casa voastră mi-a arătat o persoană, un bărbat, dar era cu spatele și nu l-am recunoscut, că va muri în curând. Și a treia oară Dumnezeu a zis, Arhanghel Gabriel, i-ai spus că acum moare? Și îngerul mi-a zis, pregătește-te, acum mori. și a început suferința. N-am știut ce înseamnă. N-am știut de ce Arhanghel Gabriel. Mai târziu, într-o predică, am auzit că, de fapt, Arhanghelul Gabriel era cel ce aducea vești bune pentru pământeni. Și eu mor. E o veste bună? Mor față de păcat, e o veste bună. Dar să mor neîmpăcat cu Dumnezeu, deloc nu e o veste bună. Atunci nu știam ce înseamnă. Mă gândeam, poate o fi ceva din ritualul ortodox, o să mi se întâmple ceva de Sfântul Gabriel. Urmăream pe calendar când e Sfântul Gabriel și mă pierdeam în prostii, de fapt. Și a început, după hepatită, s-a declanșat și o sângerare masivă, ca în Luca, cum este descris acea femeie. Și nici cum nu se putea pune capăt sângerării mele. Analizele arătau că nu e o situație bună. Ba ieșa că am cancer, ba că nu am cancer, numai nu știam ce am. Și odată mama mea a venit cu copii și mi-a spus: dacă mor, ce vrei să facem cu copii? Uite cum am hotărât noi. Știu că am plâns și am zis: mamă, te rog frumos, dacă mor, lasă copiii cu soțul și numai dacă el nu va putea să-i țină, atunci să-i împărțiți. Mă durea mult pentru copiii mei. Ei erau scopul vieții mele și să-i aud că deja sunt împărțiți mă durea cumplit. Am venit apoi acasă și hepatita aceea a făcut ca să avanseze boala și mai mult. Dar a venit evangelizarea cu lui Spalau după Revoluție. Și a fost ceva deosebit. Nu că n-am auzit predici până atunci care să-mi atingă inima. Dar a fost deosebit faptul că evangelizarea era pe stadion. Și când eu eram pe calea Domnului, fratele Liviu ne învățase să ne rugăm pentru evangelizări pe stadion, să se audă cuvântul la radio. Și noi ne rugam și mă gândeam, atunci se va împlini, dar cine știe când, poate când noi nu vom mai fi pe pământ. Și acum când vedeam că se împlinește ceea ce ne-am rugat, mi-a venit o întrebare. Uite, Dumnezeu e credincios și a răspuns: dar eu unde sunt acum? Unde e viața mea? Am plecat în prima seară cu soțul meu la evangelizare și era o cercetare peste mine și plângea lăuntrul meu, dar n-aveam curajul să dau drumul la lacrimi. Și când soțul meu s-a ridicat și a zis: hai să mergem, eu am crezut că vrea să mergem să ne predăm Domnului, dar el a vrut acasă. Ne-am întors acasă și a doua zi soțul meu s-a dus la lucru și eu tot meditam. Am avut o șansă să mă întorc la Dumnezeu și eram cu adevărat cercetată și nu m-am întors. Nu m-am întors, mi-era frică, nu știu ce era, dar n-am avut curaj. Și am zis: Doamne, dacă mai vrei, te rog, mai dăm o șansă. Una, te rog, mai dăm. Și peste două zile a fost din nou, tot pe stadion evangelizare. Și atunci am zis: Doamne, ajută-mă, dar simțeam că totul se înțepenise în mine. Fiica mea era lângă mine, mă ținea de braț, verișoara mea cu care mă botezasem era lângă mine și eu plângeam în hohot. Și aș fi vrut să cobor acolo și ziceam: acum pățesc și eu ca acel bolnav care nu are putere să intre în scăldătoare. Și ziceam în sinea mea: Doamne, dar sunt aici și nu pot să cobor. Și la un moment dat fiica mea a zis: mami, hai să mergem și noi. Și m-am uitat la ea și am zis: tu nu știi ce vorbești. Și vara mi-a zis: hai să mergem. Și am coborât. Am venit acasă și am avut atâta bucurie. Și am zis: Doamne, chiar m-ai primit înapoi, nu se poate. Eu nu merit lucrul ăsta. Am simțit acea ticăloșie din viața mea, acea murdărie. Și Dumnezeu a zis că mă iubește Dar cum să mă iubească? Cum să cred eu că mă iubește Dumnezeu când eu am văzut că l-am trădat, l-am vândut ca Iuda? Și am simțit toate păcatele în mine, a lui Dima, a lui Petru, a lui Iuda. Și am zis, nu se poate, nu pot eu să mă iert pentru ceea ce am făcut, chiar dacă mă ierți. Și Dumnezeu a lucrat ca să mă pot accepta și eu. Și chiar aici e problema multora, să se accepte așa cum sunt și să vadă dragostea lui Dumnezeu, că e mai presus decât ceea ce putem noi crede, că El într-adevăr e dragoste. A venit soțul meu acasă și nu i-am spus nimic. Am crezut că o să mă pun pe genunchi, seară de seară, dimineață de dimineață. Voi avea eu părtășia mea cu Domnul. Vom sta din nou împreună și vom fi împreună în tăcere și în liniște, pentru că știam că soțul meu nu-i de acord cu așa ceva. Și într-adevăr am început să mă rog, am început să citesc Biblia din nou și când am coborât acolo jos, mi-am dat numele la niște tineri. Ei au venit să mă viziteze, n-am fost acasă și soțul meu a zis, cine te-a căutat pe tine de la biserică? De unde au știut adresa noastră? Și i-am spus că eu le-am dat. Totul a rămas așa. Și în august, asta a fost din mai până în august, așa a fost o legătură cu Dumnezeu, cu adevărat o legătură, dar n-am spus la nimeni nimic. Și în august, într-o duminică dimineață, m-a trezit vocea Domnului și a zis, astăzi vreau să fii în casa mea. Nu în bucătărie, nu să gătești, nu să faci nimic, ci în casa mea. Și am zis, Doamne, după atâția ani să mă duc în casa ta, nici nu știu la cât începe biserica. Auzisem că pe Simeon Bărnuțiu sunt două programe, dar nu știam de la cât începe. Auzisem că s-a mărit biserica, nu mai știam unde e nici intrarea și eu să mă duc la biserică. Dar am zis, bine, Doamne, dacă Tu vrei, nu pot să spun. Și am coborât să mă îmbrac, soțul s-a trezit și a zis, tu unde mergi? Și am zis, astăzi mă duc la biserică. La care biserică? La pocăiți. A râs de mine, s-a întors și eu am plecat. Și când am mers la biserică, simțeam că Domnul vorbește, avea să-mi spună multe, Domnul. Și am zis, Doamne, așa de bine e cu Tine. Dar acum ajută-mă să vin și de o seară. Și ajută-mă să mă duc și joi și ajută-mă să fiu totdeauna în casa Ta. Și Dumnezeu mi-a ajutat, a netezit toate căile, deși au fost grele, m-a ajutat să fiu în casa Lui, deși eram foarte bolnavă. Și mătușa mea, aceea care era cu noi, acum era cu mine în casă și m-a ajutat la creșterea copiilor mei și mi zicea, nu vezi cât de bolnavă ești. Vii de la serviciu și așa bolnavă, cum o să stai acolo? Zic, dacă nu o să am un loc, deși erau toate locurile ocupate acolo, nu găseai unde să te așezi. Și eu, tânără, cine să-ți dea loc la 27-28 de ani, să zic că la 30 de ani, hai așa să te dai loc la cei bătrâni, dar eu eram foarte bolnavă și... Ea zicea, nu vezi că nu o să poți să stai? Zic, mătușă, dacă nu o să îmi dea nimeni loc, înseamnă că nu vrea Domnul să fiu acolo și voi veni acasă. Dar eu tot mă duc. Și se întâmpla că totdeauna îmi dădea cineva loc să mă așez. Și totdeauna mă puneam undeva în spate, într-un colț. Și am învățat să mă rog pentru colțuri și pentru spate, unde se ascund cei care sunt foarte îndurerați. Au trecut 2 ani și după 2 ani de la vis a murit cumnatul meu subit de 54 de ani. Au rămas 3 fete în urma lui și atunci am știut că urmez și eu. Am zis, Dumnezeu nu vorbește să-și afle între apă. El te avertizează și am zis, dar e bine acum, eu sunt împăcată cu Domnul, orice se întâmplă, eu mă duc la Domnul, n-am de ce să regret. Dar era o problemă mare, nu mi-am pus încă viața în ordine, nu mă întorsesem în biserică, n-am luat legătura cu păstorul și înainte de a se încheia anul între Crăciun și anul nou a fost o serie de evangelizare. Și odată fratele Paul zice, tot ce n-ai făcut anul ăsta, du-te și fă acum. Și am zis, Doamne, dar eu nu mi-am pus viața în ordine. Și era un tânăr la care am vrut să mă duc să-i spun, acel tânăr cândva a fost în grupa mea de rugăciune, Iosif Bradea, și era liderul grupului nostru. Și am vrut să-i spun, să mă duc, să-i spun ce s-a întâmplat în viața mea. Și am ajuns la el și m-am uitat la el și am zis, mă mai cunoști? Și a zis, nu, Doamnă. Și am zis, îmi pare rău, atunci nu mai avem ce vorbi. Și am plecat și știu că am plâns mult. Și de ce m-a durut lucrul ăsta? Pentru că eu am crezut că în atâția ani cei cu care am fost în grup m-au purtat în rugăciune. Dar am aflat că nu a fost așa. Noi oamenii oposim rugându-ne unii pentru alții. Trec ani, ani mulți și zicem, Dumnezeu nu mai face nimic. Omul merge în iad la pieire veșnică. Și am zis, nu mi-am pus viața în rânduială cu păstorul să-l caut. Fratele Bodor stătea aproape de noi. Aveam numărul dânsului și voiam să vorbesc cu el. N-aveam telefon, mi-am dus să-mi caut fise. Ploua, ningea, era frig afară. Și când am reușit să găsesc fisele, m-am întâlnit cu soția dânsului. Și în tinerețe am fost în legătură foarte apropiată cu dânsii. Dar m-a salutat așa de rece încât m-am speriat și n-am mai avut curajul în seara aceea să dau telefon. Și tot m-am gândit, oare ce are sora cu mine? Mă vede că mă duc la biserică, mă vede că vin, dar nu mă întreabă nimic, nu se bucură pentru mine, nu mă întreabă cu ce ocazie sunt la biserică. Noi am vrea așa de mult oamenii să ne iubească cei din jur, să ne înconjoare cu dragoste. Dar posibil să nu mai fi avut încredere în mine și a pierdut odată încrederea și eu mi-am pierdut încrederea. Dacă eu nu am încredere, cine să mai aibă? Și a venit a doua seară. A doua seară mi-a zis fiica lui că nu e acasă. Și am zis, totuși trebuie să mă duc să-l caut. Și a treia seară când am sunat, a zis, da, sunt acasă. Și am zis, nu știu unde stați, cobor și ne întâlnim. Și când am mers la dânsul, i-am spus, frate Bodor, știți, m-am întors înapoi și Domnul m-a primit. Și a zis el, așa de mult ne bucurăm pentru tine, ne-am rugat ani întregi și am văzut că nu se întâmplă nimic și pur și simplu te-am lăsat de pe lista noastră de rugăciune. Așa e, oamenii te uită, dar Dumnezeu nu te uită niciodată. A zis, vrei să-ți rezolvi membralitatea? Da, zic, dar încă nu-i posibil. De ce? Dacă te-ai întors, soțul meu nu-i de acord și eu vreau ca el să știe, eu nu vreau să fac lucrurile pe ascuns. Nu vreau să afle după aia de la alții și să avem probleme. Este soțul meu și el trebuie să știe. Și cam deodată nu-i de acord. Dar am o altă problemă și o altă rugăminte. Voi muri în curând. Și vă rog să-mi faceți mormântarea. Sună ciudat să te duci la cineva și să spui, fă mormântarea că eu voi muri curând. De unde să știm noi că vom muri curând sau vom muri mai târziu? Noi nu știm când ne cheamă Domnul acasă. Asta este data lui, nu-i data noastră. Și fratele mi-a citit Psalmul 32 și a zis, Irina, noi nu știm când vom muri, știm că am venit și știm că vom muri odată, dar nu știm când. Și am zis, frate Bodor, mie Domnul mi-a arătat și e aproape să mă duc. Nu știu ce a mai gândit însu în sinea lui, dar am plecat acasă și am fost tare împăcată că am putut să rezolv problema asta mare. Boala și încercările veneau și mai luam antibiotice. Șeful meu cu care am lucrat medicul Aurelius zicea, mai ia niște antibiotice, mai ia niște antibiotice. La sfârșitul februarie am avut noaptea o vedenie spre dimineață. Eram culcată în pat și eram pe burtă, că mă durea groaznic burta și de afară bătea lumina în cameră și am văzut un om foarte hâdoț care a intrat în casă ca o gorilă și a început să scrie cu o mână lungă pe diagonala peretelui. A început din colțul de sus până în colțul de jos. Dar scria așa de repede și se ștergea ceea ce scrisese. Și eu m-am rugat și am zis, Doamne, oare chiar vrei să-mi spui ceva și eu n-am înțeles? Și atunci mi-a venit în minte versetul ăla, cântărit, cântărit, numărat și împărțit. Și am zis, Doamne, dacă Tu mă cântărești, dar cum să mă găsești numai ușor? Și dacă Tu mi-ai numărat zilele, mai pot eu să cer zile? Și dacă vrei să-mi împarți casa și copiii mei să-i dai, mai pot eu să nădăjduiesc ceva? Dar nădăjduiesc în mântuirea Ta. Și Domnul mi-a dat o pace și o liniște. Și am început săptămâna cu probleme, cu dureri, cu mers la lucru, cu copii. Și luni am început din nou cu antibiotice. Vineri era 27 februarie, ziua mea. 91, 92, 92. Era ziua mea de naștere. M-am dus la serviciu și zic la colega mea, pentru ea era ultima zi de serviciu. Și am zis, hai fă-mi repede injecția, că avem treabă multă. Ea trebuia să-și predea inventarul și într-un bloc operator sunt multe lucruri de predat. Și am băut cafea, mi-a făcut injecția, eu mă sprijinisem de masă, cum stăteam în picioare și era ceasul acolo pe masă. Și am auzit medicul din cabinetul vecin care m-a strigat, Irina, am venit, poți să vii la noi. Și am zis, cum a venit așa repede era? Și m-am uitat la cea zic, op, fără un sfert. În timpul ăsta ea îmi făcea injecția și mi s-a făcut rău. Și am zis, șare, am făcut șoc anafilactic. Repede ia hidrocortizon și făm hidrocortizon. Nu mai pot respira, tu înțelegi? Tot medicamentul simt că merge pe creier. Și zice, hai culcă-te repede. Și în timp ce m-am culcat, a deschis geamul și când m-am întors spre geam să respir adânc, am văzut îngerul pe cer. Era acolo Aievia cu trâmbița și trâmbița. Și la sunetul trâmbiței, sufletul meu începea să iasă și mi-am adus aminte de mama, de copiii mei. Mama era cu mâna în ghips și mă gândeam, dacă mor acum, cum îmi face mormântarea și copiii mei, ce se întâmplă cu ei? Între timp, ea n-a găsit nimic, nici seringi, nici hidrocortizon, deși într-o sală de operație de toate sunt. Și a strigat pe medicul stomatolog Solnoi. El a venit, mi-a luat pulsul și a dat cu mâna cealaltă și a zis, gata. Și eu am zis, s-a sfârșit. Dar înainte, când am strigat, mama mea, copiii mei, am auzit o voce care zis, taci, o clipă vei fi în fața lui Dumnezeu. Ce vei zice atunci? Nu te uita înapoi, că pățești ca nevasta lui Lot. Și atunci a început călătoria. O călătorie lungă pentru un timp scurt. Treceam prin ceruri și am văzut un cer mare, roșu, și eu ziceam că e marea de sânge a Domnului Iisus prin care trebuie să trec. Și când m-am apropiat de acel cer, am rostit ultima rugăciune. Doamne, pregătește-mă să întâlnesc pe Dumnezeul meu. Să întâlnești pe Dumnezeul veșniciei nu-i ușor. Și fiecare vom sta înaintea Lui într-o zi. Și atunci, acolo am auzit dincolo de cer o gloată mare. Așa am auzit că sunt călare pe cai, un tropăit mare am auzit și o cântare minunată care cântau. Și ei mă așteptau pe mine, știam că mă așteaptă. Și atunci Domnul Iisus a zis, taci, du-te înapoi. Nu i-am văzut fața, doar vocea m-a auzit, taci, du-te înapoi. Și sufletul meu s-a întors înapoi. Era porunca lui, nu erau comentarii. Și în timpul acesta mă gândeam, acum de ce mă trimite înapoi? E așa de bine, nu mai am dureri, nu mai am nimic ce să mă împiedice să mă primească la el și să termin odată cu pământul. Dar el avea planul lui, pe care noi nu-l știm, și are de lucrat cu fiecare. În timp ce mă întorceam înapoi, am văzut pe o colegă de-a mea care murise cu un infart, ea nu era creștină și nu știam nimic de familia ei, dar plângea și eu am zis, Duhului Sfânt, de ce plânge? Și el a zis, pentru copiii ei. Nu-i cunosc, mi-ar plăcea să-i cunosc, să le spun că mama lor plânge pentru ei să se întoarcă. Sufletul s-a întors înapoi și înainte de a atinge buzele, a intrat 3 limbi de foc în trupul meu și acele limbi de foc s-au stins exact acolo unde era problema. Cum a intrat sufletul în mine, am simțit o pocnitură puternică în piept și am strigat mare de cumplit ca laserul. Nu știu ce-i laserul, nu l-am văzut niciodată. Nu știu cum e efectul lui, nici nu știu de ce am strigat așa, dar pe mine mă frigea acolo și mă durea. Deasupra mea era o fostă colegă de-a mea care îmi facea masaj cardiac. Ea a auzit când striga colega mea, respiră Irina, respiră. Și atunci, ea mergând la sterilizator și a pus toate instrumentarul jos, a venit înăuntru și s-a pus călare pe mine să-mi facă masajul cardiac. Mi-am revenit, dar eram foarte slăbită și am început frisoane foarte mari. Am început pur și simplu destul de mulți centimetri să mă ridic de la pat prin frisoanele alea. Au adus multe pături, au chemat salvare, m-au pus pe targă, n-am putut să stau pe picioare, m-au dus din nou la maternitate, că tot acolo mă duceau și de acolo ieșeam și sângerarea nu s-a oprit de un an de zile. L-au chemat și pe soțul meu și când m-a consultat medicul am plâns tare. Și soțul meu a zis, de ce plânge soția mea? Zice, a fost cauterizată de curând. Și am zis, dar eu n-am fost cauterizată. N-am fost niciodată cauterizată, de fapt. Și medicul a zis, da, se vede. M-au dus în pat. Eram încă cu gândul la veșnicie, cu gândul la îngeri, la toată călătoria care a fost. Atunci când m-am trezit, am întrebat cât e ceasul. Era 8 și câteva minute. Când a venit soțul lângă mine, am zis, eu voi muri. Deci încă așa credeam că voi muri în curând. Dar zic, am vorbit cu fratele Bodor să-mi facă mormântarea. Te rog să vorbești cu el, nu cumva să mă îngrop cu ortodoxi. Soțul meu atunci a zis, bine, fac ce vrei, nu mă mai lupt cu Dumnezeu. Pentru prima dată a recunoscut că, de fapt, stă împotriva Domnului și împotriva voinței lui. Mi-am revenit foarte puțin, am ajuns acasă, hemoragia mea n-a mai fost, deci s-a oprit și s-a oprit pentru destul de mult timp, 3 luni de zile. Dar la o săptămână, așa slăbită cum am fost, pentru că am trecut și prin hepatită și mi-am consumat zilele de concedii medicale, n-am mai putut să stau acasă, trebuia să mă duc la serviciu și după cât tot exact o săptămână a durat, din nou am făcut un preinfart. Eram foarte obosită după o zi de sală, de operații, de anestezice, am mers acasă și am zis, nu mai pot, sunt așa de obosită, cred că nu pot nici să mănânc. Și în timp ce am mâncat, am făcut un preinfart. Am ajuns la spital și n-am mai putut să cobor din pat. Încă și atunci credeam că sigur în curând voi muri. Mă mai lasă Dumnezeu pentru puțin timp. și totul se va sfârși în curând. Dar nu a fost așa. Dumnezeu m-a îngăduit să ajung acasă, am ajuns în pensie de boală. 3 luni de zile n-am putut să cobor din pat decât până la baie. Fiica mea făcea curățenie, soțul gătea, ei mă hrăneau copiii. Era foarte, foarte greu. Și atunci am crezut că voi nebuni. Și m-am rugat și am zis, Doamne, nu mai pot, cred că voi nebuni. Și Dumnezeu a zis, dacă asta crezi, asta se va întâmpla. Dacă crezi că eu sunt Domnul și fac lucruri mari, vei vedea mari lucruri cu mine. Și adormeam și mi-era rău și în somn. Și odată simțeam că iese sufletul din mine și am zis, Doamne, acum zi un cuvânt și într-o clipă sunt la tine, voiam să plec. Și Domnul a zis, nu, ciupește-te de obraz și trezește-te, am treabă cu tine. Deci nu era încă timpul plecării. Au venit apoi într-adevăr ani mulți de suferință, am primit suferința ca din mâna Domnului. Într-adevăr, uneori chiar lasă Domnul carnea pe mâna satanei să fie nimicit, ca sufletul nostru să fie mântuit. Dar El aduce și vindecare când dorește și își arată slava în toată puterea și eu cred lucrul acesta. Cred că greșeala mea a fost când am decis să fac naveta. Părtășia mea cu Dumnezeu a fost mai rară și n-am mai avut părtășie cu grupul, cu biserica, așa cum am avut până atunci. Și cred că atunci când a venit diavolul la mine, și așa cum i-a spus Domnul Iisus și lui Petru, Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearnă. Deci Satan cere să ne cearnă, dar trebuie să ne rugăm și trebuie să ne rugăm unii pentru alții întotdeauna. Dar mai este și un răspuns în Biblie, poate să întrebe lutul pe olar de ce face un vas de o altă trebuință. Eu nu pot să întreb. Atâta știu că Dumnezeu a văzut că n-a fost bun vasul. Și a început frământarea din nou și m-a pus din nou pe roata lui.